Heyrðu, þú varst að segja þannig eitthvað um hérna, þú varst að segja þannig eitthvað um Drangajökul.
Já. Já, Drangajökul.
Já.
Já, hann hérna eftir fyrir norðan mín og ég á nokkur hlut á honum og það nú mikils fyrir það að ég lat aldið að Drangajökli. Þetta getur vel verið þegar að vísindi færast ennþá meira fram að þarna ég móða mikil auðæfi sérstaklega að það kemur nú fram Krugsbrá að hann ætti eftir að gjósa eins og ég hef heyrt að Krugsbá mæli fyrir að hann muni gjósa og taka þrjár sveitir og eyðileggja þrjár sveitir með sínu gosi þegar það er að kemi en ekki hefur nú Krugsbá neitt getið á hvaða tíma þessi að þessi jarðeldur yrði fremur heldur en að jarðfræðingarnir nú geta sagt nær kemur eldur í Heklu og Geysir og þessar eldstöðvar.
Þú er hitt þetta í Drangajökul.
Já.
Og það voru munnmæli, voru það munnmæli hérna?
Já, þetta voru munnmæli. Móðir mín sagði mér oft frá þessu.
Hvað hét hún?
Hún hét Guðrún Jónsdóttir og dó 97 ára. Já, já, hún vissi, hún hafði svona margar sögur en ég var ekki svo fróður að skrá þær og því síður að muna.